ครับสาวก Hello Kitty ขยายวงกว้างไปมากจากเมื่อครั้งต้นกำเนิด Kitty เมื่อ40ปีก่อนที่ค่ายเซริโอทำกระเป๋าใส่เศษสตางค์ลายแมวติดโบหน้าใสๆไร้ริมฝีปากออกมาให้คนญี่ปุ่นได้ยนต์โฉมเป็นครั้งแรกตอนนี้สาวก Hello Kitty ไม่ใช่มีแค่เพียงเด็กหญิงหวานๆเท่านั้นนะครับศิลปินทั้งแนวพังและป๊อปแรงๆก็ชอบ Hello Kitty เช่นกันไม่เชื่อลองดูภาพรอยสักบนนิ้วกลางของนักร้องเคที่เพอร์รี่ของสหรัฐดูสิครับอเมริกานั้นเป็นบ้านหลังใหญ่ของแฟน Hello Kitty จึงไม่แปลกใจที่งานแสดงสินค้า Hello Kitty ที่นครลอสแอนเจลิสเพื่อฉลองอายุ40ยังแจ๋วจึงมีคนซื้อตั๋วเข้า 25,000 ใบหมดเกลี้ยงครับ
There's everything in here from lip gloss to eyeliner. It's supposed to be all of Hello Kitty's favorite.
แฟนๆบอกว่างานนี้มีของ Hello Kitty มากมายตั้งแต่แมวนางกวักลิปสติกไปจนถึงหวี Hello Kitty ฝังคริสตัลสนนราคาอยู่ที่450ดอลลาร์หรือเกือบ 15,000 บาทนะครับสาวก Kitty บางคนบอกว่าโตมาพร้อมๆกับแมวตัวนี้และตื่นเต้นที่ได้อยู่แวดล้อมกับแฟนพันธุ์แท้เช่นเดียวกัน
I'm hitting 40, and I've been with Hello Kitty since, God, I was like maybe 5 or 6.
It's cute. I guess my nieces...
แต่ละปีผลิตภัณฑ์ Hello Kitty ทำรายได้ให้กับบริษัทแม่ Serio 8,000 ล้านดอลลาร์และบริษัทหลายแห่งยังใช้การ์ตูนตัวนี้ช่วยทำการตลาดอีกด้วยสายการบิน EVA ของไต้หวันยังเอา Hello Kitty มาเป็นหลายเครื่องบินแล้วนะครับและสวนสนุก2แห่งในญี่ปุ่นก็อาศัยคิตตี้เป็นการ์ตูนเด่นเพื่อกวักลูกค้าเข้ามาคำถามคือ Hello Kitty ทำไมจึงเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกและอะไรที่ทำให้คิตตี้สามารถก้าวผ่านความแตกต่างทางวัฒนธรรมตลอด40ปีที่ผ่านมา
I think it has something to do with innocence. It has something to do with acceptance. It has something to do with joy.
ชอนนิปผู้ออกแบบงานที่นครลอสแอนเจลิสบอกว่าคงเป็นเพราะคิตตี้มีหน้าตาบ้องแบ๊วและความบริสุทธิ์ไร้พิษภัยนี้เองคงทำให้ทุกคนทุกช่วงอายุและหลากหลายวัฒนธรรมหลงไหลในเฮลโลคิตตี้ส่วนเกรกคิมูระจากพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมญี่ปุ่นและอเมริกันแห่งชาติบอกว่าสาวกรุ่นแรกที่ช่วยโหมกระแสเฮลโลคิตตี้ในอเมริกาคือคนเชื้อสายญี่ปุ่นและเอเชียโดยรวมนะครับ
For women of a certain generation, 40 years ago, Hello Kitty came along, and it was the first culturally Japanese image.
เขาบอกว่าคนยุคนั้นเห็นว่า Hello Kitty เป็นตัวแทนที่สะท้อนความเป็นพวกเธอได้ดีความพยายามที่จะเข้าใจอิทธิพลของ Hello Kitty ทางสังคมทำให้มีนักปราชญ์และนักวิชาการด้าน Hello Kitty ด้วยนะครับเธอก็คือคริสตินยาโนะซึ่งตอนนี้ได้รับเชิญมาทำงานที่มหาวิทยาลัย Harvard ของสหรัฐ
And I think that you know this with the flexibility of the design and this appeal to this broad range of consumership
เธอบอกว่าผู้ออกแบบคิตตี้ทำให้การ์ตูนตัวนี้มีลูกเล่นได้หลายอย่างเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขวางดังนั้น Hello Kitty จึงเป็นมากกว่าการ์ตูนธรรมดาเธอยังพยายามแก้ความคิดที่แพร่หลายว่าHello Kitty นั้นเป็นแมวเพราะบริษัทต้นสังกัดเซริโอบอกว่า Kitty นั้นไม่ใช่แมวนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ทำให้แฟนหลายคนสับสน
That's weird. I don't understand that.
Well, she's not a cat.
She's not a cat.
What is she? What is she?
I don't know what she is. She's just not a cat. I still think she's a cat.
ข้อถกเถียงนี้อาจจะพอให้หายคลายกังวลได้เมื่อนักวิชาการ Kitty คุณยาโนพยายามอธิบายว่า
Hello Kitty might be in the form, some kind of abstracted form of a cat, but that gives it particular kind of appeal.
เธอพูดอย่างฉาดฉานนะครับว่า Hello Kitty นั้นอาจจะอาศัยแนวคิดของความเป็นแมวมาเป็นต้นกำเนิดแม้ว่ารูปแบบที่ออกมาจะออกแนว abstract ที่ต้องตีความแต่ที่หลายคนรวมถึงนักร้อง Avril Lavigne บอกว่าไม่ต้องตีความก็คือความน่ารักของ Kitty หรืออย่างที่คนญี่ปุ่นใช้คำว่าคาวาอินั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน